Ozediwa ile fone efone itie baku yesu du utie ba nemea agese ka unu unefoa ayelo une edigbo akla edigbo aletinya itie baku amau uja udu une be ava ole une di baku ado ku alubula seno ayava yamu iyale obu baku ale iyale ofwache yakutu kele se baku aboye nuta tunekla yava esedi ke na dukelu neke amefwani ayune lafa malena baku eyia abusam le uolo ayamefwani ole yebi ana mefwani ekekele se fwache me yanese abwenu abusam me yanese na mabwenu uolo tatunekla le abusamu ayune lakochi le ivu matamata ayune yivueli le utwanye ayefu kalwani baku asende tunekla bezita nu atami ukui akbuvyo mama nukamaga ivuli Ola di kena makutu tunu ivueli ba, ailenu ole utu anywe, ayefu matamata. Uwolo una nadwalo wa, nefe yedi yedi. Alua ni bako adwefe, achana nuwolo u matamata. Kema senu unetinya ya, meya senu efo baku yesu wa yetu yoka, nichuava. Ya kutoga, baku enezuma ya, nu yesu wa ichue ayuti. Mwakekele sebi, me anakayune, nikama yanda tune ava. Bika masenda tune ya, Meke bie Yesu, nukoyo yane sefwache, yogbake. Meke kpagla ku Yesu, nu ayo yetu yoka, ni chuava, dunu yane lote. Me ayidwe, ena makise ni iyale di, me Yesu la male ya ni iyale, nutatune ava. Oma kuiva buduye, koma bla edo, gafa nuulu wa alie. Me fela ku ya dedi, tunu mata, yowanu mata.